tarafta beriler deb ketdi. Ya'ni menga surishtirganim uchun. Ana shu Farhol bozordagi nimalarda u mol go'shti 7 ming dan oshmagan, qo'y go'shti 8 ming hajam turibdi, lekin mol go'shti 12 ming, qo'y go'shti 16 ming sotilyapti. Bu lutozlik. Buni xo'ja ko'rsin deb bo'lmaydi, chunki xo'janing o'zi yo'q-ku. Mana masalan, men oddiy xaridorman. Ko'rib turibman-ku kundalik narxni. Mana shu Shavkat Mirziyoyevni bilmaydimi? Bu bozordagi kundalik savdodagi lutozlik bu.
Deydi toshkentlik Abdumannon Xoljo'rayev. Tahlilchiga ko'ra, bosh vazir talab qilgan narx navo u bozorlarga kirib chiqquncha zo'rg'a chidab turdi. Bosh vazir bozordan chiqqandan so'ng u yana erkin nafas ola boshladi. Biroq juda ham erkin emas. Har holda mahsulotlar yorliqlariga yozilgan narxlarda hamon shaklan qisilib turibdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Ozodlikni tinglayapsiz. Pragadan gapiramiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikistondagi qochqinlarni 3-chi davlatga ko'chirish masalasi hal bo'lmayapti. Tojikistondan boshpana topgan qirg'izistonlik qochqinlar 5 oydan buyon boshqa davlatga chiqib ketish ilinjida yurishgani, biroq bu masalada ularga hech kim yordam bermayotganidan nolimoqdalar. Ayni mavzu tafsiloti hamkasbimiz Alisher lavhasida.
Tojikiston muhojirlik markazi ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda respublikada 70 dan ortiq qirg'izistonlik qochqinga vaqtinchalik boshpana berilgan. Bundan tashqari, mamlakatning sud viloyatida ham qirg'izistonlik qochqinlar istiqomat qilayotgani aytilmoqda. Ayni paytda qochqinlar Tojikiston tomoni o'zlarini juda iliq qabul qilib olganini va mahalliy rasmiylar hozirgacha ularga yaxshi munosabatda bo'layotganliklarini aytishdi.
Uchragan joylarimiz ham hammasi juda yaxshi muomala qildi. Xususan biz asosan ishimiz migratsiyaviy sug'urta bilan bitar ekan, shu yerda mas'ul odami Qurbonov Mahmud Qulaka bizga juda yaxshi muomala bo'ldi.
Dedi, o'zini Azamjon deb tanishtirgan qirg'izistonlik qochqin. Uning so'zlariga ko'ra, Tojikistonda qirg'izistonlik o'zbek qochqinlariga munosabat yaxshiligiga qaramay, o'z uying, o'lan to'shaging degan Laridek musofirchilikdan og'ir narsa yo'q inson uchun.
Endi albatta qiyinchilik bor. Tirikchilik masalasi bir joydan bir joyga kelib bolalar bilan darrov o'nglanib ketish qiyin. O'z qadini yaxshi yordam beruvchi odamlar o'zlarining yordamlarini taklif qilyapti.
Dedi Azamjon. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'z nomi oshkor qilinmasligini iltimos qildi. Chunki u shu yil iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan mudhish voqealar chog'ida bir necha joydan yarador bo'lgan.
Qirg'iziston tarafda militsiya xodimlari, prokuratura kutib olib O'zbekistonda o'tgan taqdiri o'shlarni qo'lida qoldi. Bahonalar bilan qo'qitib, yaradorsan, demak jangdan deb qatnashgansan. Yo shu aybing bilan shun bilan bo'yningga bir ayb qo'yamiz yoki pul talab chiqasan degan hodisalarda bizga telefonda xabar kelibdi yuzasidan.
Deydi suhbatdoshimiz. Qirg'izistonlik o'zbek qochqinlari xavfsizlik nuqtai nazaridan kelgusida Qirg'izistonga qaytmasliklarini, Tojikistondan 3-chi davlatga chiqib ketish umidida yashayotganliklarini ta'kidlamoqdilar. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining muhojirlik xizmati mulozimi Mahmadqul Qurbonov Qirg'izistonlik o'zbek qochqinlari BMT konvensiyasi asosida bu mamlakatda qabul qilinganini aytdi. U qochqinlarga rasmiy maqom berilgani, biroq ularni 3-chi davlatga jo'natish xalqaro tashkilotlar vazifasi ekanligini qayd etdi. Ayni paytda BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Tojikistondagi vakolatxonasi mas'ullari qochqinlarni 3-chi davlatga jo'natish dasturi 2005 yilda nihoyasiga yetganini aytmoqdilar.
Program переселения у нас нет. Беженцы, которые из Кыргызстана, мы разъясняем.
Qochqinlarni ommaviy ravishda 3-chi davlat ko'chirish dasturi ishlamayotganligiga 5 yil bo'ldi. Qirg'izistondan boshpana so'rab kelayotganlarga esa biz faqat bir marta moliyaviy yordam ko'rsatdik. Shuningdek, Tojikistonda qochqinlik maqomini olish jarayoni haqida tushuntirish suhbatlarini o'tkazdik. Bundan ortiq qo'limizda hech nima kelmaydi, dedi BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi Tojikistondagi vakolatxonasi xodimasi Farvina Munavarova. Norasmiy manbalarga ko'ra, O'shlik va Jaloliboddek o'zbek qochqinlari BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha Dushanbedagi idorasi ko'magida 3-chi davlatga chiqib ketish ilinjida Tojikistonga o'tib kelishlari davom etmoqda. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi Tojikistondagi vakolatxonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, respublikada ayni paytda 3 mingdan ortiq qochqinlar istiqomat qiladi. Bu qochqinlarning 97%ini Afg'oniston fuqarolari tashkil etadi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Shuningdek, +420 773 267 230 raqami orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz muhtaram tinglovchi. Endi efirda erkin mikrofon rukni. Ozodlikka bugun qo'ng'iroq qilganlar orasida O'zbekistonning yutuqlaridan faxrlanganlar va paxta mavsumi hangomalaridan gapirganlar ham bo'ldi. Xayrulla Hamidov amnistiyaga tushadimi? Bu savol bilan murojaat qilayotgan va Xayrulla Hamidovning ozod etilishini uning yaqinlari kabi intiqib kutayotgan o'zbekistonliklar erkin mikrofonga deyarli har kuni qo'ng'iroq qiladi. Qo'qon shahridan qo'ng'iroq qilgan bugungi tinglovchimiz Ilyosbek ham diniy motivlar bilan 6 yilga qamalgan jurnalist Xayrulla Hamidovning muxlislaridan biri ekanini aytib, qamoq jazosini o'tayotgan jurnalistning taqdiri bilan qiziqdi.
Xayrulla Hamidov haqida bir narsa so'ramoqchi edim. Amnistiyaga tushibdilarmi yo'qmi shuni bilmoqchi edik. Xayrulla Hamidov, ha.
Xayrullani muxlisimisizlar?
Ha, muxlis edik, ancha bilardik, yaxshi tanirdik, ancha yaxshi ishlarni eshitgandik, yaxshi narsalar gapirishardi, yomonlar yo'q-ku uni. Nimadir nima sababdan unaqa bo'ldi ekan. Shudir bir gapirib o'tishdi yaqinda, ayollari ham bir gapirishdi. Amnistiyaga chiqadi, 100% chiqadi deyishdi. O'shandan keyin bilmadik-da nima bo'ldi ekan. Yana bir bilmoqchi bo'lgan edik shu narsani. Tushdilarmi yo'qmi shunday xabarni eshitmoqchi edik.
Xayrulla Hamidovning taqdiridan xavotir bildirilgan bu kabi telefon qo'ng'iroqlari ozodlikka deyarli har kuni bo'ladi. Qo'qonlik Ilyosbek singari ko'plab tinglovchilar istagini inobatga olib, Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa bilan bog'lanib, Xayrulla borasidagi yangiliklardan so'radik.
Yangilikni endi shu anaqasi amnistiyaga tushdi deb poylab o'tiribmiz. Statiyasi amnistiyaga tushgan, Xudo xolisa shularga nisob bersa kelib qolsa zorimiz ora. Poylab o'tiribmiz bolam. Borib keldim taxminan 2 soatligiga. Yaxshi, hamma so'raganlarga salom dedi. Ishlayotgan ekan o'sha klubga rahbar bo'lib.
Qachon borib keldingiz, Muqaddas opa?
Bir oy ham bo'lmadi shekilli. 2 soatlik o'z bor edi. O'shanga adasi bilan borib keldi. Bir oycha bo'lib qoldi shekilli. 20 kunlar bo'ldi-yu.
Muqaddas opa, bu Xayrullaning kayfiyatlari yaxshimi? Qanaqa ko'rinishlari?
Yaxshi. Yaxshi. Boshida uncha emas edi. Birinchi borganimda ancha o'zim tutibdi, ishiga tushib ketib, yaxshi. Nima qilsin endi u ham? Majbur o'tiribdi, iloji yo'q bolam. Xudo xolasi yaxshilik bo'lib qoladi. Ona xavotir olma endi vaqti. Bugun borganda ancha o'zi tutibdi. Birinchi borganimda baribir qanaqadir ancha o'zini oldirib qo'ygan edi.
Bu Muqaddas opa klubga rahbarlik qilyapti dedingiz. Qanaqa klub ekan
u? Klub ekan, klubga ishlayotgan ekan. Ijodkorlik o'zining ishi bo'yicha. Madaniyat klublari bor, madaniyat xodimi. O'shanaqa qilib qo'yibdi. O'sha ishlayapman dedi. Ishga tushgandan keyin ancha o'zini tutibdi. Yaxshi, endi ijod bilan shug'ullanyapti o'tdi.
Ha, yaxshi. Bu Muqaddas opa o'sha amnistiyaga tushganini Xayrullani o'zi aytdimi?
Biz undan oldin bordik-ku, mana o'zi gazetada chiqdi, radio, televideniyada Xayrullani statyasi shunday tushib turibdi, Xudo xolisa. Bandi 5-chi bandimi, nima nechinchi bandi dadasi? 5-chi. 5-chi bandi to'g'ri kelib turgan ekan. Endi bittadi-yu, shu 244-ni 5-chi bandi amnistiyaga birinchi qamalganlar ilingan deyilgan. Shuni to'g'ri kelyapti, endi shuning uchun chiqib qoladi deb o'tiramiz Xudo xolisa. Kechirim xatli yozgan ekan o'g'lim, lekin u yoqda. Kechirim xat yozgan ekan-da, endi tepaga. Dodamga kechirim xat yozgan ekan, hech aybim yo'q deyapti-yu. O'shanda ham kechiringlar, agar anaqa bo'lsa degan ekan, buddan javob borgan ekan u yoqda. Nimaga o'sha turmagan javobi borgan ekan. Mana shu ko'rib muassasa hal qilinsin debdi. Af etilsin deb ko'rilsin mashina tekshirilib komissiyalar degan. Zora shularga insof bersin deb o'tiribman qizim. Qatla yozgan, endi tepaga o'zi yozgan ekan prezidentimizga. Xudo xolisa kechirib qolar, shuncha odamni kechirganku deb o'tiribman. Nima qilay?
Bu Xayrulla Hamidovning amnistiyaga tushishidan umidvor bo'layotgan onasi Muqaddas opa bilan suhbat edi. Surxondaryoning Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir otaxon Angordagi paxta mavsumida kuzatilayotgan hangomalarni tilga oladi. Otaxonga ko'ra 4-sinf o'quvchilari ham paxta dalasiga haydalib, angorliklar kechasi mashina chirog'i yorug'ida paxta terishga majburlanyapti ekan.
Angor rayonida hozir paxtani 4-chi sinf bolalari ham teryapti, o'qituvchilar ham teryapti.
Ota, nechinchi sinf?
4-chi, 5-chi sinflar.
4-chi sinflar ham paxtadami?
4-chi sinf, 5-chi sinflar ham paxtada yuribdi. Hozir kechasi soat 1-2 gacha paxta zavodda razvor bo'ladi-da, hokimning o'zi qatnashadi. Shu yerda hamma fermerlar bo'ladi, maktab direktorlari, mahalla komiteti raislari, shu paxtaga aloqador o'rmalar yurgan men rahbar degan hammasi shu paxta zavodga to'davolatda kechasi normasi bor, shu normani bajarmaganini kechalab avtobusga mindirib olib, agatning ichida qo'yverib, sidibni yog'ib, o'qituvchilarga, doktor vrachlarga kim oldidan kirsa ilashganiga hammasini mashina bosatda traktordan sidibini yog'ib qo'yib, kechasi paxta terdiradi.
Kechasi mashinani chirog'ida svetida paxta terishyaptimi?
Ha, kechasi mashinani traktordan avtobusni svetini yog'ib qo'yib, paxta terdiradi. Prokuror, mashina milisiya, hokimning yo'li turadi boshida. Ha, vali paxta davlatda normasini bajarmagan fermerlarning. Endi mahallalarga shunday soliq to'laygan, mana mahallaga moy beradi, mahallaga un beradi-ku. Ani shularni ham har bir bolali xotinlarga nafaqa olayotgan bolali xotinga 10 kilodan paxta terib berasan, yoki bo'lmasa nusundan pul berasan deydi. Nusundan 1,5 nusundan pulini oladi-da, keyin mahalladagi o'zining norma unini beradi, moyini beradi. Agar Bunsundan pul vermese 10 kiloden her günü bata verip verişkiler. Pulunu verişkiler bu olmazsa muayene vermeydi, nemaka pulunu vermeydi, onunu vermeydi. Bu kayısı tüzüm geçirdi bizim cemiyet Özbekistan'ın tüzümü. Kapitalizm mi, sosyalizm mi, bürokratizm mi?
Angorlik otaxonada Surxondaryoning Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan ushbu otaxon Angordagi paxta mavsumida kuzatilayotgan hangomalarni tilga oldi. Eshitganingizdek, Angorda 4-sinf o'quvchilari ham paxta dalasiga haydalgan. Angorliklar kechasi traktori chirog'i yorug'ida paxta terishga majburlanyapti ekan. Bu Angorlik otaxon fikrlari edi. Tojikistondan qo'ng'iroq qilgan Nodir ismli tinglovchi asli Qirg'izistonning O'sh viloyatidan Nodir aka joriy yilning iyun oyidagi O'sh qirg'inidan keyin oilasi bilan Tojikistonga qochib ketganini va Qirg'izistonga hali beri qaytish niyati yo'qligini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
Biz hozir aslida O'shliklarimiz Qirg'izistondan qochib kelganlardan Tojikistonda turibmiz.
Qachon qochib kelgansizlar?
Biz iyun oyida